cetățean european cu papion. Numai Dumnezeu știe de unde vii tu, Albert. Noi habar n-avem. Priveam ieri de la nuntă, pe geam, și erau o groază de mămici cu copii în brațe, scuzați-mi cuvântul, groază de mămici, că erau multe tare de tot cu copii în brațe și bătătici și tot ce vedeați pe acolo, mulți tare de tot. Și mă gândeam că dacă tot vor fi atât de mulți copii și atâtea binecuvântări, să ne ferească Dumnezeu, să nu ne plecăm genunchi înaintea Dumnezeului Tatăl din ceruri, că numai El știe de unde îi aduce și unde îi duce pe copiii ăștia. Mă uitam la una din bisericile Apocalipsei zilele trecute și una din cele mai urâcioase biserici ar fi la Odiseea. N-am văzut odată o grupare care să se cheme la Odiseea. Am văzut, eu știu, Filadelfia, Smirna, dar n-am văzut o adunare care să ia numele de la Odiseea. Și mă uitam că totuși la Odiseea Hristos le face cele mai frumoase promisiuni. Le zice că îi iubește. Iată, eu mustru și pedepsesc pe cei care iubesc. Și le mai zice ceva. Am să vă vărs din gura mea. Dar cum? La Odiseea, cu toate scăpările lor, erau încă în gura lui Hristos. Erau puși acolo mai bine decât stătea Albert în pântecele mamei, în pântecele lui Roxie. Și ar fi frumos dacă ar fi înregistrat, eu știu, am văzut când era mămica însărcinată, și ar fi fost interesant să înregistrez primul lui strigăt când a ieșit din pântece și să-l întrebăm pe Albert, Albert, cât de mare ți-a fost durerea ta când ai ieșit în lumea asta noastră, atâta de ostilă. Unde ți era ție mai bine, Albert, decât acolo, în pântecele mamei tale? Acolo erai protejat, chiar dacă s-au dat bătălii mari și acolo împotriva ta, și lucrul ăsta știe numai mama ta și cu Dumnezeu. Dar când ai ieșit aici, a trebuit să țip de durere. Plămânii, parcă ți se uscau, a trebuit să tragi aer. Și cei care lucrează cu copii știu că primul strigăt este certificatul de sănătate al copilului. Și apoi, Albert, ai să începi lupta. Înveți să vorbești, înveți să mergi, înveți să te descurci în viață și uneori să dai din coate ca să ajungi cât mai departe. Dar nu știi un lucru, sau poate acum știi mai bine decât îl știu cei de 80 de ani, că odată cu ieșirea ta din pântecele mari, Maicii tale a început și durerea, a început și moartea. În mediul evanghelic învățăm pe copii poezii, psalmi, și este foarte frumos. Și unul din psalmii pe care îi învățăm pe copii este psalmul 23. Și are în el acest verset sublim. Chiar dacă am să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și nu iaua Ta mă mângâie. Copilul, ce caută el prin valea umbrei morții? Va trece vreodată pe acolo? Sau deja s-a născut și a intrat într-o vale a umbrei morții? Și zice, nu mă tem de niciun rău. Înseamnă că el își pune încrederea în ceva dacă nu se teme de niciun rău. Cunoaște el ceva, cunoaște o bunătate mai presus decât răul care există în valea umbrei morții. De aceea copilul nu se teme de niciun rău și e bine și frumos că învățăm lucrurile astea pe copii. Și undeva în adâncul inimii lor vor da rod cuvintele astea. Avem, așa cum a prezentat Daniel, un Ierusalim asediat. Am pus pe slide o imagine, pe ecran, de la asedierea Ierusalimului din vremea lui Titus și de la căderea Ierusalimului. Mi se par niște imagini dramatice. Nu știu dacă pictura asta cumva mai trezește ceva în noi. După ce am văzut câteva telejurnale și am văzut România sub ape, Dunărea amenințătoare, Boston sub teroare, nu știu dacă ne mai atrage atenția cu ceva ceea ce vedem noi aici. Și într-adevăr, Daniele, așa este, să ne ferească Dumnezeu să intrăm cu ciubote în Ierusalimul de acum 2000 de ani, asediat de oștile lui Nebucadnețar. Nu e o tragedie acolo. Și împăratul Zedechia se dădea cu capul de pereți ca să găsească o soluție prin care să scoată țara din impasul ăsta. mai mult. Primește atunci de la prorocul Ieremia o promisiune extraordinar de mare, că și el va fi un împărat bun și că istoria își va aminti ceva frumos despre el. Primește și promisiunea că va da ochi cu împăratul Babilonului, și orice împărat dușman știa că nu-i ușor să dai ochi cu împăratul vrăjmaș ție. Dar cu toate astea, Zedechia, de dragul istoriei și ca să lase o urmă frumoasă în eternitate, face un gest sublim. Sunt convins că nu Ieremia, ci Ezechia a convins pe toți fetnicii lui ca să intre în legământ cu Dumnezeu și să elibereze robii, tocmai ca să ardă și pentru el mirezme și să rămână în istoria lui Israel, să rămână acolo el ca un împărat bun. Să fie mult, să fie puțin, vom vedea. Cert este că doar această mică lucrare pe care au făcut-o ei ca un scânce de pocăință nu era chiar așa de mică. Pentru că noi știm foarte bine că legea lui Dumnezeu se include în cele două porunci. Să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Și mai este una. Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Nu merge orizontala fără verticală și nu merge nici verticala fără de orizontală. Este o legitate extraordinară pe care o vedem de când lumea și pământul. Ba chiar Mântuitorul în predica lui de pe munte spune foarte clar: dragul meu, tu vrei să mergi la Dumnezeu să-ți refaci relația pe verticală, dar du-te mai întâi la altar și lasă-ți darul acolo și rezolvă-ți orizontala și apoi verticala se va rezolva de la sine. Era un act simbiotic între cele două, era crucea lui Hristos, care are pe ambele și pe verticală și pe orizontală. Iată lucrul pe care îl cere Dumnezeu de la noi și cred că prin eliberarea robilor, cumva Dumnezeu se uita foarte atent să vadă dacă ei au înțeles ce înseamnă relația lor pe orizontală. Dar n-a fost să fie așa. Am văzut că nu i-a ținut mult. Nu știu, smochine bune oricum erau duse deja din Babilon, au rămas fetnici destul de răi în casa împăratului, încât să propună și să facă în așa fel încât să revină asupra legământului lor. Și atunci Dumnezeu prin asta le dă lor o lecție. Dacă voi nu aveți milă de robii voștri, vă voi duce în Babilon să gustați cu ochii voștri, cu ființa voastră, cu sufletul vostru, ce înseamnă să fii rob la rândul tău. Și poate în felul ăsta vă va veni odată mintea la cap și vă veți întoarce cu adevărat în voi înșine și atunci veți primi o inimă nouă și un duh nou ca să urmați legile mele și să păziți sabatele mele. Iată nevoia robiei babiloniane, de aceea am pus titlul ăla cumva ambigu, înrobirea. Este realitatea înrobirii. Ceea ce se întâmplă în familia lor cu robii, aveau să vadă cu ochii lor și pe viața lor ce înseamnă 70 de ani să slujești ca rob unor străini și unor Dumnezei străini. Aș vrea să vă aduc din istoria lui Israel câteva lucruri extraordinare. Puteai să ții un rob din poporul tău timp de 7 ani, dar în cel de-a 7-lea an trebuia să-i dai drumul. Dar dacă robul acela vinea și te ruga frumos, vreau să rămân la tine, atunci îi stăpungeai urechea la ușorul ușii și rămânea rob al tău. Dar pentru asta trebuia să te porți atât de frumos cu el, încât el de bunăvoie să ceară o durere în plus să-i străpungi urechea ca să rămână la tine acolo. Asta aștepta Dumnezeu de la toți. Nu neapărat să-i eliberezi pe rob, că uneori e mai bine și mai ușor să fii rob în casa unui gentleman decât să mergi pe speța ta în lume unde este foarte greu să-ți câștigi pâinea. Dar puține cazuri au fost astea și aș vrea să vă dau un caz invers, cum nu trebuie să fie un stăpân de robi. Poate știți pe Shimei, care într-un moment de criză l-a blestemat pe împărat. Și atunci Ioab a vrut să-l omoare pe Shimei și David a zis să nu faci asta. Poate că Dumnezeu l-a pus să blesteme. Și în sfârșit împăratul este bătrân, se urcă Solomon la tron și atunci Îi spune David lui Solomon să nu-l lași nepedepsi pe Shimei, pentru că l-a blestemat pe împăratul, trebuie să moară. Și atunci Solomon, în înțelepciunea lui, găsește o soluție. Îi dă cumva o cetate de scăpare lui Shimei. Și zice, atâta timp cât rămâi în cetatea aia, nimic nu ți se va întâmpla. Dar dacă vei ieși de acolo, vei muri. Shimei nu ține legământul care îl face cu Solomon. Iarăși avem cuvântul legământ ținut sau neținut. Ci Shimei fuge din cetatea de scăpare care i-a asigurat viața. Pentru ce fuge? Vă aduceți aminte? Pentru că i-au fugit robii. Ca să-ți fugă robii de acasă, asta ți arată cât de rău și de cânos poți fi la suflet. Pentru că dacă ai fi fost un rob bun, robul rămânea în casa ta, ba mai mult, voia să rămână pe vecie în casa ta. Ca să-ți fugă robii, ți arată răutatea inimii tale. Deci, până la urmă, Shimei a murit pentru răutatea inimii lui și era din poporul ales. Ca să vină într-un final, înaintea Mântuitorului, un cetățean cu vază din Imperiul Roman, un sutaș, un centurion. Și își freca mâinile și nu avea curajul, nu avea îndrăzneală să ajungă înaintea Mântuitorului și era din lume. Era un om care mânca porc și care nu ținea legile. Și se uita după Mântuitorul să vină sau nu să vină și în sfârșit capătă curaj. Doamne, am un rob acasă care este slăbănoc și se chinuie de atâta timp. Fă, Doamne, să vindeci! Tu, sutașule, care ești șef peste 100 de soldați și care ai 10 de robi, ai un rob bolnav acasă și vii la un om străin ca să-ți vindece robul. Ce extraordinar lucru! Și atunci știți povestea mai departe relatată de Evanghelie. Iisus dă să se ridice, să meargă împreună cu sutașul în casa lui și sutașul îi spune, nu-i nevoie, un cuvânt pe care tu îl spui, cuvântul ăla îl va face bine pe robul meu. Și atunci Hristos se uită și zice, n-am văzut în Israel o credință ca asta. Și atunci se uită spre poporul lui, spre ai lui, unde erau suficienți și mei acolo și le zice, vor veni de la miază noapte, de la miază zi, vor veni străini de toate neamurile cu care fac un legământ pe baza credinței acestui sutaș. Iar voi, fiii lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, veți fi aruncați afară din împărăție, veți fi scuipați din gura mea, cu alte cuvinte. Iată care este acel tipar al robului și al robiei. Iată de ce ei trebuiau să guste cu ființa lor, să mănânce din robia babiloniană, pentru că asta avea să le facă lor foarte bine. Îți spun ție, Albert, și eu am modelul lui Costel de ieri de la cununia lui Silviu și Liz. Nu s-a adresat sălii, n-avea treabă cu noi. S-a adresat lui Silviu și Liz și lui Dumnezeu din ceruri. Și cine a avut urechi a auzit ce a spus acolo. Și ție spun, Albert, că te-ai născut rob. Te-ai născut deja rob în Babilon și vei muri în robia asta babiloniană dacă în inima ta nu se va întâmpla ceva extraordinar de frumos, așa cum s-a întâmplat cu acei recabiți. Pentru că avem aici două soluții. Este neascultarea care, zice aici, încep cu a doua, ucide credința și permanentizează robia, și ascultarea care ține de la început până la sfârșit și este demonstrarea încrederii în Dumnezeu și lucrează în noi compatibilitate cu spațiul promisiunii sau permanenței lui Dumnezeu. Asta este ascultarea. Vreau să vă spun că Babilonul în care trăim ne învață orice, numai ascultare nu. S-au făcut specialiști în religii și tu nu trebuie să mai faci nimic, el se ocupă de viața ta spirituală. S-au făcut specialiști în familii, nu? Și vă conving în fiecare zi, voi mergeți la treabă cât mai repede și munciți cât mai mult, că ne ocupăm noi. Numai să se întâmple ceva cu copilul și imediat te trezești cu toată protecția copilului la ușa ta. Pentru că ei știu mai bine cum trebuie tu. Și în felul ăsta implementează un model nou copilului, model de neascultare, și va trăi cu el și îl va duce și îl va da generațiilor lui mai departe. Dar neascultarea permanentizează robia, și aici aș vrea să stăm puțin mai mult și să vorbim. Cum adică permanentizează robia neascultarea? Adică ne ține permanent în robie. Pentru că dacă observați, atunci când se întâmplă fenomenul ăsta al neascultării, nu mai există nicio soluție a împăcării noastre cu Dumnezeu. Și atunci rămânem robi în Babilon până la capătul zilelor noastre. Și atunci promisiunile lui Dumnezeu, pe care El le face cu fiecare din noi, se sting și n-ajunge să mai vedem cumva lumina de la capătul tunelului vreodată. Și ne uităm la viața pe care noi o ducem acum. Dragii mei, suntem într-o robie permanentă. Cum era Costelea cu 10, 12 ani, 11 ani, acum 7 ani? Aveam timp, omule, și ne vedeam la o cafea. Și ne vedeam cu atâtea familii și era mult mai mult timp în biserică. Uitați-vă la noi cum alergăm acum de dimineață până noapte și nu mai avem timp de nimic. Nu mai putem pur și simplu să ne întâlnim prieteni cu prieteni, frate cu frate, soră cu soră, ci suntem prinși în iureșul ăsta al Babilonului, pentru că undeva are o, cum se cheamă, are tot dreptul să ne țină astfel într-o robie permanentă. Haideți să vă spun cam cum munceam odată. Nu știu dacă aveți răbdare, dar tocmai asta și vreau să vă testez răbdarea. Ați bătut odată într-o șipcă de stejar un cui? Pe când eram în liceu, mai învățam ceva meserie de la un meșter neamț, un bătrân. Și făceam un gard undeva. Și eram surprins cum scândurile din gard, deși din esență tare, bate cuile în ele și nu se crapă scândura. Deși era foarte subțire șipca aia și cuiul destul de grosuț. Și mi-a spus, ia uite cum se fac lucrurile astea. Păi prima dată iei și bați cuiul cu ciocanul în vârful lui. Apoi vii cu un alt cui și găurești foarte puțin stejar. Și vii cu ceară de la lumânare și picuri acolo niște ceară în găurica aia pe care ai făcut-o cu cuiul ăla bun ascuțit. Și apoi vii cu cuiul ăla bont și îl bați în șipcă și fibra șipcii se rupe. Atunci cuiul nu se va mai face pană ca să desfacă fibra în două și să rupe șipca. Cred că v-am plictisit, așa e? Nu mai avem răbdare. Acum dacă punem bormașina și dacă punem toate autofiletantele, vă spun că în timp ce punea neamțul ăsta 10 scânduri, noi punem jumate de gard. Pentru că noi suntem eficienți acum. Noi avem tot felul de ajutoare, de mașinării, nu? Care ne ajută la treabă. Și cu toate astea, dragii mei, vă spun că dacă neamțul ăla muncea 6-7 ore pe zi cu tot cu pauze și pe omul se ducea acasă și vedea de sufletelul lui, acum muncim de la 8 dimineața până la 8 seara și tot nu ne mai ajunge. Neascultarea noastră a făcut să permanentizăm robia și trăim liniștiți în robia asta babiloneană, fără să avem nicio problemă și fără să încercăm să schimbăm ceva. De aceea, pentru că am scris aici că vorbim tot mai mult despre libertate și tocmai pentru că ea ne lipsește, așa e. Poate că este epoca în care ni se pare nouă că suntem foarte liberi. Nu suntem liberi. Vom fi matriculați. Știți, poate ne gândim uneori cu groază că noi în liceu aveam un număr matricol pe ușă și că ne matriculau și ne înseriau comuniștii. Hai să fim serioși, că făceam cu capse numărul sau cu scai și când ieșeam pe poarta școlii luam și nu prea se lega nimeni de noi. Dar acum veți fi monitorizați. Fiecare și toate loviturile astea, ori fi adevărate, nu ori fi adevărate, cu Boston, cu World Trade Center, a făcut în așa fel încât fiecare om să fie monitorizat atât de atent încât nu mai poți face o mișcare fără să afle cu tare sau cu tare. La un picnic în curte, nu? Să trezești deodată, familia se bucura de darurile Domnului în curtea lor. Și o frână în scântei în fața ușii și apare poliția. Am fost informați, bineînțeles, de către un vecin binevoitor, că în curtea asta copiii consumă băuturi alcoolice. Poate că un tată i-a dat să guste puțină bere la un puștan. Ei, și pe chestia asta, anchetă socială, gata să ia copilul, vine protecția copilului. Ei știu bine cum trebuie să crești copiii, nu totul, nu știi nimic. Lasă-ne pe noi să ne ocupăm de lucrurile astea. Și astfel vorbim toată ziua de libertate, vorbim de democrație și nu avem nimic. Dar cum putem trăi în Babilonul ăsta? Cum putem scăpa de robia Babilonului? Deși rămânem în mijlocul Babilonului, cum putem să nu fim robei Babilonului? Și toți îl știu pe Daniel și ai lui. Ei trăiau în Babilon, dar Babilonul nu era în inima lor, în lui. Da? Mi-a plăcut odată afirmația cuiva și a zis că în timp ce Sodoma trăia în Lot, Daniel domnea în Babilon. Babilonul să nu domnească în inimile voastre, fiți voi domni ai Babilonului. De aceea, pentru că săptămâna viitoare sunt floriile și peste două săptămâni Paștele, am luat un pasaj extraordinar de frumos din Sfintele Scripturi, unul din cele mai sublime pasaje din Scriptură. Și o să-l citesc împreună cu dumneavoastră. E Matei, capitolul 26. Mirul turnat pe capul lui Iisus. Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump și pe când stătea el la masă, ea a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost mare necaz când a văzut lucrul acesta și au zis: ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit Iisus, le-a spus: de ce faceți supărare, femeie? Ea a făcut un lucru frumos pentru mine, pentru că pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. N-am să intru în amănuntele extraordinar de frumoase ale celor ce am citit acum, dar să ne gândim că femeia asta trăia sub robia romană. Viața acolo era extrem de grea. Noi nu am trăit, poate eu știu cei mai în vârstă care au prins anii 40-50, care au trăit pe vremea când ne robeau rușii. Dar duceau o viață extraordinar de grea oamenii de atunci. Și probabil că femeia asta ținea și ea la valoarea pe care o avea în casă și o ținea pentru zilele ei negre. Un vas de alabastru plin cu mir, spune în altă parte că ar fi valorat cam 300 de lei, asta înseamnă salariul nostru pe un an de zile, înseamnă vreo 5-6.000 de euro. Și îi ținea acolo pentru zilele ei negre. Și era robită, așa cum majoritatea de noi suntem robiți acum de îngrijorări. Oare ce vor face că romanii înmulțesc birurile? Oare ce vom face că, eu știu, să mărește norma la lucru? Oare ce vom face cu cutare lux și frica când îi vezi patrulând cu armurile lor și cu săbiile lor și cu sulițele lor, îi vezi patrulând pe străzi, te cuprinde frica de ei și întotdeauna un ban pus deoparte îți asigură cumva un rost în lume și în viață. Dar femeia asta face un gest extraordinar care ne depășește imaginația noastră și anume ia toată comoara ei, vine și aruncă peste Iisus și zice așa, într-un fel: Doamne, nu vreau să mai fiu rob al Babilonului, rob al romanilor și rob al îngrijorărilor și fricii, ci vreau să fii roaba mea. Tu, Doamne Iisuse Hristoase, să fii împăratul meu și Tu să fii Dumnezeul meu, să fii preotul meu. Și lunge pe Hristos ca mare preot și împărat. Și în felul ăsta femeia trece de sub robia Babilonului, trece sub robia lui Hristos, pentru că și-a dat toată comoara ei și-a dat-o la picioarele lui Iisus. Și pentru asta Iisus Hristos face un legământ veșnic cu femeia asta, așa cum face cu recabiții. Dacă recabiților Dumnezeu le face promisiunea că va încheia cu dinastia lor, când zice casa lui Ionadab, fiul lui Recab, că va face cu dinastia lor un legământ așa cum a fost cu Avram, așa cum este cu Levi, așa cum este cu David, la fel va face cu Recab. La fel Dumnezeu face legământ cu oricare om care e în stare să intre într-un legământ cu El. V-am spus de la Laodiceeni, erau încă în gura Domnului, dar își călcase legământul și erau cât pe cei să fie aruncați afară. Femeia asta, prin gestul ei, și-a întărit cu Dumnezeu un legământ veșnic. Pentru că am luat cumva din capitolul 24 și zice așa acolo, în moment de sfârșitul tuturor lucrurilor, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturia tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Cu alte cuvinte, până la sfârșitul tuturor lucrurilor, femeia aceasta are legământ clar cu Dumnezeu pentru ceea ce a făcut. Iată forța ținerii unui legământ. Iată cât de important este ca să ne ținem legămintele și promisiunile noastre. Capitolele astea 34 și 35 sunt niște capitole extraordinare care ne umplă de o imensă responsabilitate. Pentru că dacă venim dintr-un spațiu de undeva de unde nici noi nu știm și nimeni nu ne-a întrebat dacă vrem să vim sau vrem să plecăm, venim dintr-un spațiu al dumnezeirii. Venim dintr-un spațiu unde Dumnezeu a pus ochii pe noi. Și Dumnezeu a făcut ca noi să trecem prin lucrul ăsta, prin pântecele maicii noastre și să fim aruncați în lumea aceasta. Și am fost pur și simplu aruncați în lumea asta din pântecele maicii, exact cum odată Adam și Eva au fost aruncați din grădina Edenului. Așa cum Hristos este aruncat și dus în pustie de către diavol și ispitit de către diavol, este aruncat de Duhul Domnului, este scos în afară, este mânat, cum spune Marcu, este mânat Hristos și dus și ispitit de diavol în pustie, este aruncat afară, este dat afară Hristos, pe cum Adam și Eva și aruncat în afară. La fel se întâmplă și cu Albert, aruncat în afară și primit în lumea noastră. De aceea, foarte important este orizontala și verticala. Lăsați-i să plângă, că de asta e greu în Babilonul ăsta. Important este că dacă vrem să arătăm ceva copiilor noștri, nu le trebuie teologie. Geaba încercăm să le ținem predici și cursuri, eu știu, despre Dumnezeu și despre lucruri abstracte. Ei nu au capacitatea, Tibi, să vadă verticala. Ei vor vedea de fiecare dată orizontală. Ei vor vedea ceea ce este în tine și Roxana. El vor vedea pe Hristos prin gaura care rămâne între voi. Cu cât voi sunteți mai adunați unul lângă celălalt, cu atât orizontala lui se mărește și verticala lui este mai clară. Cu cât voi vă depărtați mai mult, cu atât el nu va mai pricepe nimic. Și dacă el nu are orizontala, nu percepe verticala, uitați-vă la Dumnezeu. Nu i-a judecat niciodată pe Israel pe baza verticalei. Și le-a zis, uitați-vă la urma pașilor voștri și vedeți ce ați făcut. Întotdeauna i-a judecat pe baza orizontale. De aceea să nu căutăm să le umplem capul cu predici copiilor. Să nu căutăm să le spunem lucruri care nu există între noi. Și chiar dacă s-a mai spus lucrul ăsta odată, vi-l spun și eu. Și anume, când Albert va fi suficient de mare și va veni la Roxana și va zice, mama, mi-a vorbit la Ariel despre un om extraordinar, Hristos. Cum arată Hristos? Ce să-i spui, Roxana? Uită-te la tata. Așa arată Hristos. Să dea Dumnezeu ca legământul ce l-ați făcut la nunta voastră să-l duceți până la capăt. Amin.